Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, joi 16 septembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroș și bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea pornește pe un trend descendent astăzi, când vor fi încă maxime de 28 de grade, dar care se vor reduce semnificativ în următoarele zile ca să ajungă la începutul săptămânii viitoare în jumătate din ce va fi azi. Trebuie să fim pregătiți și pentru ploi, mai ales în nord, unde acestea vor începe să cadă de vineri și vor continua și în weekend. Noul sezon de termificare, ce se apropie cu pași repezi, agită în lumea politică dezbaterile pe tema prețului la gazele naturale. Scumpirea este iminentă, avertizează experții, în timp ce politicienii opoziției acuză puterea că nu face nimic ca să prevină scumpirea. Victor Parlikov este expertul în energetică, care ne-a spus într-un interviu că eforturile ar fi, de fapt, zădarnice pe fundal de scumpire globală. Îi vom asculta argumentele imediat în emisiune, la pachet cu o relatare despre încercările din Statele Unite ale Americii de a bloca Nord Stream 2, conducta ce va aduce gazele ruse direct în Germania, ocolind Ucraina. Apoi vă prezentăm temele din presa matinală, una fiind cea despre cum se pregătește regiunea transnistriană să voteze în alegerile ruse de duminică. Urmează realitatea cu amănuntul, apoi un jurnal de corespondent. Mai întâi însă runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de joi 16 septembrie. Numărul de noi cazuri de contaminare cu coronavirus continuă să crească în Republica Moldova, mai ales între persoanele nevaccinate. Miercuri au fost înregistrate din nou peste 1100 de cazuri noi de infectare, dintre care 935 în rândul persoanelor nevaccinate. Între timp, în lume continuă discuțiile privind necesitatea unei a treia doze de vaccin, așa numitul suprarapel, care ar mări imunitatea mai ales la varianta Delta, mult mai contagioasă. Într-un interviu cu săptămânalul German Der Spiegel, fondatorii firmei BioNTech, Ugo Sahin și Özlem Türeci, au declarat că această a treia doză este necesară, mai ales în cazul celor care au făcut inițial rapelul la numai 3 săptămâni, cum a fost cazul în Israel la începutul campaniei de vaccinare. Ideal, acest rapel se face la 6 săptămâni. Carburanții s-au scumpit în Republica Moldova pentru a 10-a oară la rând, potrivit noilor prețuri plafon publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Un litru de benzină poate fi vândut cu cel mult 20 de lei și 92 de bani, pe când un litru de motorină poate să coste 16 lei și 74 de bani. Pentru că prețurile sunt în continuă creștere, șefii agenției au fost chemați la Parlament și audiați la ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Aceștia au declarat că scumpirile sunt cauzate de evoluțiile de pe piața internațională. Parlamentul dezbate astăzi, joi, amendamentul la Constituție care scoate legislativul, Parlamentul, din procesul de numire a judecătorilor, amendament aflat în lucru încă din legislatura anterioară, potrivit modificărilor propuse. Judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi numiți în funcție de președintele țării la propunerea Consiliului Superior al Magistratului, Parlamentul fiind astfel exclus din ecuație, ceea ce va duce la o reducere a influenței politicului. Se propune de asemenea excluderea termenului inițial de 5 ani la numirea judecătorilor și judecătorii vor beneficia doar de imunitate funcțională, adică numai pentru deciziile pronunțate, nu și în cazul actelor de trafic de influență sau luare de mită. Pentru adoptarea acestor amendamente la Constituție este nevoie de votul a cel puțin 68 de deputați. În acest moment, majoritatea PAS din Parlament are 63 de deputați. Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Stephen Fisher, și-a exprimat sprijinul pentru echipa postului de televiziune TV8, ținta unei campanii susținute de critici și mai ales pe rețelele de socializare, după ce jurnalista Natalia Morar, fondatoarea televiziunii, a recunoscut că se afla de mai mult timp într-un conflict de interese. Cum se știe, TV8 și Natalia Morar și-au încetat între timp cooperarea. Conducerea TV8 a acționat rapid și eficient pentru a face față unei situații de criză, iar acum poate continua cu încredere să ofere publicului știri imparțiale și de înaltă calitate, a declarat miercuri ambasadorul Marii Britanii în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii de la TV8. În Rusia, sistemul Smart Voting, creat de politicianul rus de opoziție Alexei Navalny, aflat în închisoare acum, susține masiv candidații Partidului Comunist, într-un efort de a bloca candidații partidului președintelui Vladimir Putin. Votul inteligent, o idee a lui Navalny încă din 2018, este o strategie online concepută să promoveze candidații care au cele mai mari șanse de a-i învinge pe cei din Partidul Rusia Unită, partidul de guvernământ apropiat de Kremlin. Strategia nu promovează totuși în mod special niciun partid sau candidat de opoziție. Rușii votează la 17-19 septembrie pentru o nouă dumă de stat, ca și pentru legislativele din 39 de regiuni și 9 guvernatori regionali. Gruparea de jurnaliști de investigație Organized Crime and Corruption Reporting Project sau OCCRP spune că și-a stopat activitatea în interiorul Rusiei pentru a-și proteja ziariștii de represaliile guvernamentale. Organizația a declarat pe 15 septembrie că majoritatea colaboratorilor și partenerilor săi au fost etichetați între timp drept agenți străini sau organizații indezirabile, aflându-se în pericol. Grupa a adăugat că le-a propus angajaților săi din Rusia să se mute în alte țări, iar cei care rămân în Rusia vor primi compensații și asistență pentru găsirea de noi locuri de muncă. Criticii spun că legea rusească privind agenții străini adoptată inițial în 2012 și care a fost extinsă mult între timp, este folosită acum de autoritățile ruse împotriva vocilor independente, în special în ultimele luni înainte de alegerile pentru Duma de Stat din 17-19 septembrie.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, ne interesăm azi de prețul la gazele naturale, după ce o declarație din iulie a șefului Moldova Gaz, Vadim Ceban, prevestea o scumpire de 30%. Vorbim în ajunul unui nou sezon de termificare și cu două săptămâni înainte de expirarea înțelegerii moldoruse privind furnizarea de gaze naturale, cu expertul în energetică al IDIS Viitorul, Victor Parlic. Șefa statului Maia Sandu a declarat recent că negocierea unei noi înțelegeri cu Gazprom este treaba Moldova Gaz. Fostul președinte Igor Dodon însă o critică, spunând că se eschivează să-și asume responsabilități. L-am întrebat pe Victor Parlicov, întâi de toate, cine are dreptate.
Știți, eu nu vreau să comentez partea politică. Sigur că afirmațiile și criticile vin în primul rând din partea oponenților politici și critica este de natură politică. Din punct de vedere practic, hai să vorbim așa, la moment, formula care există în contract este o formulă fair, adică o formulă relativ echitabilă, echilibrată, relativ corectă. În ce sens? Ea este legată de prețul cu cât Gazprom vinde gazele naturale în Uniunea Europeană. Respectiv, noi suntem sub o formă sau alta legați de piața regională de gaze. Chiar dacă acolo e vorba de un lag de timp, chiar dacă acolo e vorba de fluctuații, spunem așa, trimestriale, atunci când piața Uniunii Europene gazul se tranzacționează inclusiv pe piața spot zilnic sau orar. Dar în mediu, noi avem o formulă de preț foarte echitabilă. Noi suntem într-o situație destul de avantajoasă în care avem deja oportunitatea de a duce gaze în Republica Moldova și din alte surse și prin alte căi decât doar prin varianta clasică și de la singurul furnizor care îl aveam până acum. Deci, acum, treptat, noi intrăm în zona în care poate să-și spună cuvântul concurența. Sigur că anul ăsta nu este cel mai potrivit an pentru an. Acum, prețurile pe piața internațională la gaze naturale sunt foarte înalte. Deci, în unele zone sunt la maxime istorice. Respectiv, Nu cred că la ziua de azi cineva ar putea găsi gaz mai ieftin decât noi avem astăzi de la Gazprom. Eu chestia asta chiar nu cred. Însă, ar putea apărea și infrastructura ne permite deja, ar putea apărea conjuncturi de prețuri în care noi, ce bune, am putea beneficia și ar putea apare furnizori care să facă o concurență reală celor de la Moldova Gaz. Și uite, asta este ceea, deci, spunem așa, pe termen lung, asta ar fi beneficiile la implementarea transpunerii legislației europene și consolidarea interconexiunilor de transportul gazelor naturale cu România și reversul pe gazduct transbalcanic. Asta e, spunem, pentru ce s-a făcut toate lucrurile.
Pe termen scurt însă, ce s-ar putea întâmpla cu prețul?
Pe termen scurt nu există, eu nu văd o posibilitate de a evita creșterea tarifelor. Deci prețurile de achiziții atât în trimestrul 4 anului curent, cât și pentru primul trimestru anului viitor, cel mai probabil că vor fi semnificativ, cu 10% peste ceea ce este inclus în tarife la ziua de astăzi. Respectiv, cel mai probabil că tarifele vor trebui majorate. Și asta nu este meritul. La noi foarte des s-a făcut speculații pe marginea acestor prețuri și pretinselor negocieri de preț cu Gazprom. În realitate, din 2006, formula aceea practic nu s-a modificat. Respectiv, fiecare dată când schimba prețul, era o schimbare matematică, dacă doriți, o schimbare tehnică în baza formulei aprobate. Din 2006 formula nu s-a schimbat, cum am ajuns în 2011 să plătim prețul mediu european la gaze, din 2011 tot așa îl plătim. Și toți cei care speculau că, uite, din cauza faptului că noi am negociat sau ceva, am vorbit acolo, noi am obținut un preț bun, asta era, cea mai mare parte erau speculații pure. Deci asta nu avea tangență cu realitatea. Probabil că doamna președinte nu vrea să mai participe în jocul ăsta, deși politica e extrem de nepopular și sună extrem de straniu când un președinte de țară din Republica Moldova spune că nu are ce negocia, dar în realitate, dacă o să vă uitați ce a fost negociat până acum, din 2006 și până acum, o să vedeți că nu a fost negociat mare lucru. Formula practică practic nu s-a schimbat. Ultimele schimbări au avut loc, dacă nu greșesc eu, prin 2019. Deja noua conducere a Moldova Gaz a introdus mici modificări în formulă, dar acolo toate, spunem, modificările astea erau de o natură destul de tehnică și destul de minore. Deci, fără a afecta esența formulei și legătura cu prețul mediu european. Și atunci am așa impresia că doamna Sandu a spus-o destul de tehnocrat, a spus că, uite, este vorba de o formulă, formula e ok și nu știu pentru ce eu trebuie să mă implic, dar oponenții politici au întors-o strict politic. Uite cum un președinte de țară poate să-și permită să spună că el nu-l interesează prețul la gază, care îl doare fiecare moldovan, fiecare cetățean Republicii Moldova, are de îndurat consecințele creșterii prețurilor. Cum adică președintele asta să-l interesează? Tu crezi că nu o interesează? Eu cred că o interesează, însă zona de negocieri, adică atât timp cât formula rămâne legată de prețul mediu european, eu cred că ea rămâne o formulă echitabilă. Și nu cred că aici trebuie cumva să încercăm să îmblăm sau să încercăm cumva să negociem. Știm că se pot probabil obține careva concesiuni și careva reduceri de la prețul mediu european, doar că, de cele mai dese ori, aceste lucruri erau condiționate de către Federația Rusă, impunând niște cerințe politice. Cum a fost, de pildă, în cazul Ucrainei. Poftim reducere la preț, dar semnați cu noi contractul, prelungiți contractul pentru staționarea forțelor militare în Sevastopol. Și ați văzut toți cu ce s-a terminat în rezultat toată chestia asta. Eu cred că noi am ajuns la etapa să achităm prețul mediu european și ceea ce trebuie să facem în continuare, să eficientizăm consumul de energie în Republica Moldova ca să nu supraconsumăm și ne putem permite să plătim un preț corect. Că de altfel, dacă o să obținem concesiuni contra sau reduceri la preț contra concesiuni politice, o să ne coste în final și mai mult.
Încă un lucru v-aș întreba, creșterea asta de ce e iminentă, ca să fie clar pentru toată lumea?
Pentru că în toată lumea, nu doar în Europa, s-au relansat procesele de producție după pauza de COVID, consumul de resurse a crescut brusc, dar extragerea de resurse nu a crescut atât de brusc, mai mult ca atât sunt constrângeri logistice care nu întotdeauna permit volumele necesare de gaz să fie extras și adus în punctul de consum la timp. Respectiv, pe toate piețele, la nivel global, de gaze, mă refer, sunt trei piețe principale de gaze, America de Nord, Europa și Asia. în toate aceste trei piese, prețurile la gaz bat recorduri. Se află la maxime istorice. Respectiv, nu văd cum Republica Moldova ar putea constitui o excepție de la tot ce se întâmplă în restul globului pământesc.
L-ați ascultat pe Victor Parlikov, expert în energetică la IDIS Viitorul, în trecut director al Agenției pentru Reglementări în Energetică. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Iar noi continuăm tema energetică cu o relatare de Alexandru Eftode despre dezbaterile din Statele Unite ale Americii pe marginea blocării conductei Nord Stream 2.
În Statele Unite, un grup de congresmeni din ambele partide, Republican și Democrat, a lansat un efort in extremis pentru a demonta decizia președintelui Joe Biden de renunțare la sancțiuni împotriva operatorului rus al conductei Nord Stream 2. Printr-un amendament legislativ introdus pe 14 septembrie în Camera Reprezentanților, republicanul Michael McCaul și democrata Mercy Kaptur, sprijiniți de alți 8 congresmeni, încearcă să-l oblige pe președinte să impună sancțiunile pentru a preveni darea conductei în folosință. Amendamentul cere ca președintele să impună sancțiuni oricărei entități responsabile de planificarea, construcția sau operarea Nord Stream 2. Gazoductul, care sporește substanțial capacitatea Rusiei de a exporta gaze direct în Germania prin Marea Baltică, ocolind țări ca Ucraina și Polonia, a fost finalizat săptămâna trecută. Cu toate acestea, mai urmează un proces de verificări și certificare. Acest proces poate dura câteva luni, dând speranțe celor care doresc blocarea conductei. Kievul se teme că va pierde miliarde de dolari pe an din taxe de tranzit pentru gazele rusești, iar securitatea energetică îi va fi periclită dacă Rusia poate exporta direct în Germania. Statele Unite cred că dependența Europei de Vest de gazele rusești va crește, iar Rusia va avea o pârghie directă de influență. Președintele Joe Biden împărtășește acest punct de vedere, dar a decis în luna mai să renunțe la sancționarea operatorului rus al conductei și firmelor de construcție, spunând că Nord Stream 2 era la o fază atât de avansată când și-a început el mandatul de președinte, încât sancțiunile nu mai puteau opri finalizarea gazoductului, singurul lor efect putând fi înrăutățirea relației Statelor Unite cu Germania. Germania a sprijinit constant proiectul, iar cancelara Angela Merkel, acum la final de mandat, a dorit să se asigure că este dus la sfârșit. Ea a încheiat o înțelegere cu Biden în luna iulie, care prevede că Statele Unite și Germania vor ajuta Ucraina să facă față consecințelor economice rezultate din finalizarea Nord Stream 2, inclusiv prin investiții în industria energetică ucraineană. Berlinul s-a mai angajat să convingă Kremlinul să continue să exporte gaze prin conductele terestre din Ucraina. Criticii esteuropene ai conductei au avut însă mereu sprijin în Congresul de la Washington, insistând că aceasta le amenință securitatea națională. Congresul a luat partea Ucrainei și Poloniei impunând sancțiuni în trecut pentru a opri construcția. Amendamentul de acum urmează a fi anexat unei legi despre cheltuielile militare, care a fost folosită și în ultimii 2 ani ca vehicul pentru sancțiuni contra gazoductului. O decizie finală încă nu s-a luat, iar amendamentul mai poate fi blocat de aliații lui Biden din tabăra democraților, în ciuda sprijinului bipartit de care se bucură în Congres, restabilirea sancțiunilor împotriva Nord Stream 2.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbăroșie, continuăm cu temele din presa matinală. Scriind despre votul transnistrenilor în alegerile ruse de duminica viitoare, Valeriu Cațer de la Gazeta de Chișinău afirmă că transnistrenii sunt chemați insistent să voteze în Duma de Stat pentru Rusia Unită a lui Putin. Pentru a-i convinge, continuă el, funcționarii din prima linie a regimului separatist de la Tiraspol s-au întrecut în osanale ridicate Moscovei și partidului lui Putin. Nu a rămas deoparte, mai arată jurnalistul, nici ambasadorul Federației Rusia Republica Moldova, Oleg Vasnețov, care spune că participarea la alegeri reprezintă o manifestare a datoriei civice a compatrioților noștri, am citat. La scurt timp, așa zisa vicepreședinta Sovietului Suprem de la Tiraspol, Galina Antiufeeva, a recunoscut că fără ajutorul Rusiei, Transnistria pur și simplu nu ar supraviețui. Citez. Tot ce avem, copilărie fericită a copiilor noștri, dezvoltarea Republicii noastre, tot ceea ce se face pentru tineretul transnistrian, nu s-ar fi întâmplat fără sprijinul Rusiei. Am încheiat citatul. Administrația de la Tiraspol a anunțat că vor putea vota până și cei care dețin doar un pașaport sovietic. În afara Rusiei a fost găsit un electorat nuclear, gata să voteze la alegeri. Titra în legătură cu aceasta Maskovski Kamsamolets. Valeriu Cațer observă de asemenea că alegerile de duminică în Duma de Stat a Rusiei nu au rămas fără ecou nici la Chișinău, după ce conducerea noului parlament a Republicii Moldova a refuzat să-și trimită observatori la Moscova, iar președintele Igor Dodon a afirmat că decizia în care vede o tentativă de a pereclita relațiile bilaterale cu Federația Rusă ar fi fost luată la indicația lui Grosu, președintele Parlamentului. Circa 11 milioane de lei din frauda bancară, beneficiarul cărora este Vlad Plahotniuc, au ajuns în custodia statului, anunță adevărul.md. Articolul arată că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, ARBI, ar fi asigurat transferarea pe conturile trezoricale a mijloacelor bănești respective, aflate pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone, beneficiar efectiv al căreia ar fi Vladimir Plahotniuc. Potrivit ARBI, transferarea mijloacelor bănești în custodia statului va asigura conservarea valorii, precum și integritatea acestora, sporind transparența în procesul de recuperare a mijloacelor bănești, sustrase din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procesul de recuperare va fi finalizat odată cu emiterea unor decizii de confiscare de către instanțele judecătorești, mai precizează articolul. Joi, 16 septembrie, Parlamentul va vota noi membri în Comisia Electorală Centrală. Precum arată IPN, vor fi propuse plenului Parlamentului pentru a fi desemnate în calitate de membri ai CEC 9 persoane. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a propus 5. 3 membri au fost propuși de fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, iar fracțiunea parlamentară a Partidului Politic Șor a propus un candidat pentru delegarea în CEC. Este vorba despre Alexandru Berlinski, Angelica Caraman, Sergiu Gurduza, Ludmila Lupașco, Alexandru Musteață, Vasile Postolache, Vitalie Miron, Lilchian Ienciu și Vadim Banaru. Potrivit legislației, cei care 9 membri, 8 desemnați de Parlament și unul de președintele țării, mandatul actualei comisiei a expirat în luna iunie acestui an, însă a fost prelungit cu 90 de zile din cauza perioadei electorale alegerilor parlamentare anticipate. Radio Chișinău citează cu prilejul vizitei la Chișinău a șefului diplomației slovace experți de politică externă care constată un sprijin fără precedent pentru agenda de reforme și dezvoltare economică a Republicii Moldova. Vizitele oficialilor din statele Uniunii Europene, care au devenit frecvente în ultima perioadă și promit să se intensifice, sunt văzute de ei drept o posibilitate bună a Chișinăului de a accede la diverse programe și fonduri europene. Citez, susținerea oficialilor europene e importantă pentru a începe reforma în justiție, în apărare, sprijin în lupta cu pandemia, toate cu impact direct pentru cetățeni. A doua latură a agendei guvernamentale e atragerea de efort politic și diplomatic asupra unor probleme de importanță europeană, securitatea cibernetică, schimbări climatice. Observă, de exemplu, pe site-ul postului de radio cercetătoarea Asociației de Politică Externă, Laura Zghibarța. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut un reportaj la Publica despre testarea COVID a profesorilor din Chișinău. Era o mare îmbolzeală erau mulți profesori care veniseră să facă teste a doua oară de la începutul anului școlar. Am ascultat ce au spus profesorii întrebați de reporteri. Unul era revoltat că autoritățile îi sugerează să se vaccineze deoarece e alegerea fiecăruia. Mărturisesc că m-a întristat omul acesta. Să admitem că el are dreptul să aleagă, dar atunci când vine vaccinat zilnic la școală, nu-i pui în pericol pe alții. Ceilalți nu au și ei dreptul să se simtă în siguranță. O doamnă a spus că va face teste atâta timp cât acestea vor fi plătite de autoritățile municipale, adică va renunța la testare imediat, cum edilii nu vor mai aloca bani. Și această doamnă profesoară m-a întristat. Iar tristețea cea mai mare m-a cuprins atunci când Boris Gâlcă, o autoritate a domeniului medical, a spus că există deja câțiva profesori testați pozitiv. Ce fain ar fi fost dacă toți acești profesori ar fi fost vaccinați. Ar fi fost mai bine și pentru ei, și pentru copiii și lucrătorii din școli. În ciuda tuturor eforturilor, procentul celor vaccinați rămâne mic, o sumedenie de sceptici nici nu vor să audă de vaccinare. De ce există această reticență la moldoveni? Ce se întâmplă cu moldovenii? Marți a crescut brusc numărul celor infectați. Tocmai 1142 de moldoveni au fost testați pozitiv. Sunt foarte mulți pacienți deja și la MoldExpo. Nu e glumă și mă tem că prejudecățile noastre cronice ne vor provoca în curând alte suferințe.
Iar acum, un jurnal de corespondent. L-am primit de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
După ce în urmă cu câțiva ani se întreba într-o carte ce a strânit multe discuții de ce este România altă, Lucian Boia își pune acum o întrebare similară, referitoare de data aceasta la comunismul românesc. Amatorii de senzațional vor fi însă dezamăgiți. Comunismul românesc nu este diferit în esența lui de comunismul sovietic și de comunismul din alte țări europene ori asiatice. Are totuși o serie de particularități care îl individualizează. Mai bine zis, o serie de paradoxuri, de contradicții pe care nu le regăsim în alte locuri. România a fost țara care, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, avea cei mai puțini comuniști pentru ca lumul după aceea să fie țara cu Partidul Comunist cel mai numeros, în termeni relativi. Regimul comunist românesc a început prin a fi ostentativ internaționalist pentru a aleca, în epoca Ceaușescu, într-un naționalism agresiv. În primii ani, post-belici, era aplicat cu slugărnicie modelul sovietic. În anii 70, distanțarea față de URSS a făcut loc apropierii de China și de Coreea de Nord. Nicăieri în lumea comunistă, except în Coreea de Nord, nu s-a practicat ca în România comunismul dinastic. La fel, ieșirea din comunism nu s-a făcut nicăieri prin violență și cu multe victime omenești ca în România, dar tocmai în România ieșirea din comunism a fost incompletă, fiind vorba mai mult de o anume continuitate decât de ruptură. Sunt doar câteva din paradoxurile cărora Lucian Boia le caută explicațiile, aflându-le inclusiv în istoria mai veche a României, în stare de înapoiere economică și în predominanța rurală a societății. Înțelegem de ce mulți români au văzut mai ales părțile pozitive ale comunismului, în măsura în care acesta răspundea unor idealuri egalitare și încuraja o mobilitate socială ascendentă. Sigur că multe din realizările regimului comunist s-ar fi produs și în cazul unei evoluții democratice a societății, precum în statele occidentale. Însă, astfel de argumente sunt mai greu percepute de omul obișnuit. Comunismul a schimbat radical fața societății românești, iar ideea reînnoirii legăturilor cu o supralicitată perioadă interbelică este iluzorie. Pe de altă parte, sfârșitul comunismului ca proiect utopic era inevitabil. S-au prăbușit atunci și multe din miturile comunismului autohton, statisticile arătând că România anului 1989 era una din cele mai înapoiate țări din Europa, victimă, printre altele, a politicii demente de industrializare forțată. Și faptul că societatea civilă se încheagă extrem de greu e tot o moștenire a comunismului. Considerațiile lui Lucian Boia, pe lângă meritul clarității, se impun prin luciditate și rigoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună! Aici Radio Europa Liberă.